Have a lovely day.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaca ah bisha sebtembarna waa 29 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari hadda waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo idaacadda saakan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad idaacadda saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo khudbad uu xalay jeediyey kaga hadlay kiiska ikraam tahliil iyo dib u dhaca doorashada dalka
waxaana suurtagalaha doorashada february 8-2017 inaan maanta marayno dhowr iyo 20-kii sebtembar 2019 oo ay dhaafteen maanta muddo sanad ku dhow doorashadu ma soconayso haddaan amniga iyo tiirarka kale iyada weeriyaha gacanta lagu qabanay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xiriirka qoyska iyo caruurtooda ee dalka sweden shan ka tirsan ciidanka suudaan oo geeriyooday kadib markii iska horimaad dhex maray iyaga iyo kooxo argagixiso ah iyo cidda noqon doonta hogaamiyaha cusub ee jarmalka kadib doorashadii dhacday axaddii marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin aqriyo kuurigada waqooyi ayaa arbacada maanta ah sheegtay in gantaalkii ay shalay tijaabisay uu ahaa nuuca guuxiisa ka dheereeya ee loo yaqaano hypersonic militariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in biyunyan ay gantaalkani u riday dhinaca badda gaar ahaan xeebaha bari telefishinka ku hadla codka dowladda kuuriyada waqooyi ee k c n a ayaa sheegay in horumarinta nidaamkan hubka cusub uu sar u qaadayo awoodaha difaaca ee kuuriyada waqooyi gantaalka hypersoniga ayay ku tilmaamtay warbaahintu hub istaraatiiji ah si ka duwan sida gantaalka baalistiga noocan ay hadda kuuriyada waqooyi tijaabisay ayaa ku duula oo bartilmaameedkiisana ku gaara joog hoose laakiin xawaarihiisu uu in ka badan shan jeer ka dheereeyo guuxiisa ama haddii si kale loo dhigo waxa uu saacaddiiba jari karaa fogaan dhan 6,200 kilomitr madaxa taliyaasha ciidamada qalabka sida ee maraykanka ayaa talaadadii sheegay in dagaalkii uu maraykanka 20-kii sano ee lasoo dhaafay ka waday afghanistan uu noqday fashil istaraatiiji ah jeneraal mag milli ayaa hadalkan ka hor sheegay guddihoosaadka senatka ee arrimaha ciidamada ee mudanayaasha jamhuuriga sarkaalkan sare ayaa kongareska u sheegay in uu isaga shaksiyan rabay oo uu soo jeediyey in 2,000 oo askari oo maraykan ah lagu sii hayo afghanistan si ay u ilaaliyaan dowladdii afghanistan ee dhacday hadalkan ayaa ka hor imanaya waraysi uu madaxweyne biden bishii hore siiyey mid ka mid ah telefishinada maraykanka kaas oo uu ku sheegay in taliyayaasha militariga aysan ku boorinin in ciidanka lagu sii hayo afghanistan maraykanka ayaa ciidankiisa kala soo baxay afghanistan bishii agoost ee sanadkan taasina waxay keentay in muddo toddobaadyo gudahood ah ay taalibaan ku qabsato guud ahaan dalka afghanistan warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediye ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha heesta waxaana uu soo hadal qaaday arrinta ikraam tahliil ee sababtay khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee soomaaliya faahfaahinta warbixintaas waxaa kismaayo kasoo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad
مدحوين أحمد محمد إسلام ولها اللي يقيبها كل دوان أي بلشده مجال ذاك اسمعيو قلها وزير ذا يحل بنا ذا برلمان كجوب لان أي بلشده مجال ذاك اسمعيو أشيء ذي يقدر لنعيب بدن تعبنا يسي يستجون صلاة هذا القاضي حال ذا الدورشوين كي يعرف كله مدحوين أحمد مذوبي أي شيء إن دبلاع الدورشوين كي هرسي ذكرت قطرنا عمان كاهي يستجون كه الله يخلاف كودة حيا مدحوين فرماجو أي رئيس الوزراء محمد حسين رابلة وحنا أكد جاي إن هالاستهذاء لذا هاي عرق لذا وشيء إن لقوه ذا arimaha doorashooyinka
waxaan la siin doonaa doorashada February 2019 inaan maanta marayno dowriga labaatanki September 2019 oo ay dhacday muddo sanad ku dhigto waxa doorashada xilli kasta oo ay doorashadu jeedo ama wax dhici waayeen xaaladda amniga waxay ku taaganta faray yar oo miskiin خطر كسر أيه جريزة عقلة كسر أيه كل مناش وحارة وين عدينا ضوافك كذا لين يعني السياسة بدل فقط سامسون إن أنت هاي الشيء دي يجو أمري هاي لوجاني تدوي على تكيبي أكتوبر كوني تدوي على تكتورس يشترك في كلام إمام وكوادا أمن يدور شغل هو يجري الوزارة يجودي هير فدرال يدور الدولة يدور الدولة هناك dowladda federaalka dowladaha amniga madaxbannaan ee jeesaarigu hoggaaminayay golahaas uu ku matalay hay'adaha siyaasadda dalka maalin cadbay ahay markii xaaladdu intay adkaatay madaxweynaha halgaasiinta waqtigiisa hadda la madaxbannaan dhammaan uu wareejiyay barnaamijka sharciyada ee halkaas ku waxaysanta waxa ku wareejiyay wasaaraha iyo golihii anagu aan ka tirsanayn wadashiga qaranka go'aamada uu gaaray isagu uu ku wajahay sida dawladnimada Soomaaliya loo wareeyay doorashada doorashadu ma soconaysaa hadaan amniga iyo tiirarka kale iyada weeliyaan gacanta lagu qabanay ra'iisul wasaaruhuna shaqadin allah haysta dawada la haysta ma qaban hadii maalin labaad ay bilaabato arrintii shalay dhacday ilaahay iyo badbaadiyay badbaado qaran iyo ciidankii gadoodey maalinta dambe ay dhacday cidan ma xakamayn doonto bal gacanta ka bixi doonto laakiin waxaan la siin doonaa qofka soo meelo arrin aan isagu caqabadiina qayb ka noqonaya intuu wixii jooga arkaya ee markaa wax ka qabanay ma laba labaynayo heshiisadii aanu gaarnay iyo kii baarlamaanka madaxweynuhu ka warqiyay iyo kulligood markii la isku dooray shaqada maanta dalka ka socota waxaa iskale golaha fulinta xilgaasiinta ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaruhu
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa soo hadal qaaday arinta ikaan tahliil isaguna uu baaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka in cadaaladdu uu raadiyo ikaan tahliil doorashadana ay noqoto mid xalaal ah sida uu hadalka u dhigay waxaana uu fariin u diray madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo
ma doorasho sameyn kara hadii gabad la duuliyay oo sarkaalada ahay oo ciidanka nabadgelyada ka tirsanay oo si dulmi ah intii la dhigay walaal shabaab baa jiray oo leeyahay warmaan aan jirin dhaqanka nabad sida ma ahayn anagu haddaan dila maalintii aan sheegan lahay fejulidaan ugaanka gaari waa war maxkamada loo diro sidaa la yaro dabada laga haysto muhammad isa doorashada qaban karta xaqaada ka mas-uuliyaddaas midda ikraamna waxay naftu u noqonaysaa dulmi badan oo la geystay sababu tahay inay kashisanto banaanka ijtimaada middan kale ee ku saabsan in kiiskaas sidii yaa loo qaadana ra-iisul wasaare tijaaba u tahay isaga dadkiisa waxaan la ra-iisul wasaaru si caddaa mas-uuliyadda ummaddan ay kugu dhiintay oo lagugoorina oo kula shaqaynaynaay shaqada aad leedahay intaad qabato diyaar baana waanu ku gara taaganahay qofka la duuliyeena cadaalada u raadi gabadha dhibanna kiiskeeda maxkamadii lahayd ee ciidanku halqaado
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa ka hadlay abaaraha ka jira deegaanada jubbaland kuwaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada taasi oo sababtay in xoolo badan ay ku leedaan meelo badan oo soomaaliya ka mid a waxaa ka bilowday arrimaha doorashooyinka baarlamaanka aqalka sare iyadoona loo diyaar garoobayo doorashada baarlamaanka aqalka hoose waxaana khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya uu shakigeliyey arrimaha doorashooyinka oo bulshada soomaaliyeed ay isha ku wada hayaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dalka Jarmalka waxaanan wali kala cadeyn qofka noqon doona hoggaamiyaha wadankaasi dhaca galbeedka Yurub kadib markii natiijadu ka soo baxday doorashadii xaddi dhacday ay muujisay in xisbina uusan helin aqlabiyad. Waxaa hadda socda wada hadallo ay xisbiyada waaweyn la yeelanayaan axsaabta yaryar si ay u soo dhisaan dowlad wadaaga. Warbixintan waxaa lannan ka soo diray Henry Rigwell, waxaana soo jeedinaya aniga oo ah Nuur Xasan. Xisbiga Social Democratiska ayaa u dabaaldegaya guushii ay ka soo hooyeen doorashada guud kadib markii ay iyagu heleen codadka ugu badan, taas oo ah 26% hogaamiyaha xisbiga Olaf Scholz ayaa sheegay in codbixiyayaashu ay siiyeen awood ay ku soo dhisaan dowlad.
Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, die Bürger dieses Landes formuliert.
Waxay xoojiyeen saddex xisbi, ka Social Democratka, xisbiga Cagaarka iyo ka Dimuqraadiga Xorta. Sidaas darteedtani waa awood cad oo ay muwaadiniinta waddankani nasiyeen. Saddexdan xisbi waa inay soo dhisaan dowladda soo socota.
Laakiin xisbiga Christian Democrats ee Angela Merkel ayaa natiijada ka soo baxday doorashada ay muujisay in keliya uu 200% ka hooseeyo xisbiga mucaaridka. Hogaamiyaha xisbigan Armin Laschet ayaanan rabin inuu quusto dagaal la'aan.
Both of the smaller parties have said it is not automatically the case that either of the big parties is entitled to say which parties
they... Ahzaabta yaryari waxay si toosa u sheegeen in xisbiyada waaweyn oo san midkoodna ku khasbeynin inuu sheego cidda uu wada hadalka la bilaabi karo.
Sidaasi daraaddeed waxay u muuqataa in xisbiyada kale ah kan dimuqraadiyadda xorta ah iyo kan cagaarka ah ay yihiin kuwa leh go'aanka ugu dambeeya ee soo dhisidda dowlad isbahaysi ah. Labaduba waxa ay sheegeen inay u furan yihiin ikhtiyaarkooda oo ay cidda ay rabaan la soo dhisi doonaan xukuumad wadaag ah. Annalena Pirkok waa musharaxa xisbiga cagaarka ah ee hoggaamiyaha Jarmalka.
Die großen Volksparteien haben in diese Bundesregierung getragen werden und daher ist
waxay tiri labada xisbi ee ugu waaweyn khasaare culus ayaa ka soo gaaray doorashooyinkii dhowaa. Waxaa hadda loo baahan yahay awood cusub oo ku soo biirta dowladda.
Waqti xaadirkan waxaa loogu yeero nalka samaa faraha oo ah isbahaysiga u dhexeeya Social Democratiska, kan Orangeiga ee Free Democrats iyo kan Greeniska ama cagaarka ah ayaa u muuqda in ay si dirqi ah ku soo dhisi doonaan dowlad. Taasi waxay suuragelin doontaa in Olaf Scholz uu noqdo hoggaamiyaha soo socda ee Jarmalka. Hadda waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda waqtigeedu dhammaadka yahay ee wadaaga ah. Charles waxa uu soo noqday duqa magaalada Hamburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Jarmalka ilaa sanadkii 2018. Axel Schroeder waa wariye ka tirsan mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ah ee dalka Jarmalka.
Das muss man ihm wirklich zugute halten von sozialdemokratischer Politik.
Olaf Scholz gabi ahaanba ma aha nin soo jiidasho leh, sida Angela Merkel oo kale ayay yartahay soo jiidashadiisu, oo labaduba taas way wadaagaan. Waxaana dhici karta inay taasi fursad u noqoto si uu u noqdo chancellorka Jarmalka. Scholz waa nin mar walba diyaarsan waxa uu hayaa fikrado, taasina waa mid u mudan yahay in lagu ammaano, gaar ahaan siyaasadda xisbigiisa, taasoo ka dhigan inuu leeyahay jadwal shaqo.
Marka laga eego arrimaha gudaha, jadwalkaasi waxaa ka mid ah in uu sare u qaado lacagta ugu yar ee mushaarka muwaadiniinta, inuu dhiso guryo badan islamarkaana uu dib u qaabeyn ku sameeyo lacagaha howlgabka. Arrimaha dibadda Scholz uma qorshaysna isbeddello waaweyn. Waa kan Olaf Scholz mar uu ka hadlayay siyaasadda Jarmalka ee uu rabo in uu dhaqsabo la shartago haddii uu noqdo hoggaamiyaha Jarmalka.
The first topic for German politics will be to form a stronger and more solid.
Mowduuca ugu horeeya ee siyaasadda Jarmalku waxay noqon doontaa qaabaynta midowga Yurub oo xoog leh, isla markaasna leh madax bannaani ballaadhan. Haddii ay taasi dhacdana waxay saameyn ku yeelan doontaa istaraatiijiyadda caalamiga ah ee siyaasadda dalka Jarmalka. Bahwadaagta NATO muhiimad weyn ayay u leedahay haddii aan nahay Jarmal, dowladdaasina waa mid aan anigu hoggaamin doono.
Hase yeeshee dowladda uu hoggaamin doono Scholz ma ahan mid la hubo, ilaa xisbiyada uu xafiiltanka kala dhexeeya ay kaga heshiinayaan soo dhisidda dowladda. Wixii intaasi ka horeeya waxaa kursiga dalka looga arrimayo baaqi ku sii ahaan doonta Angela Merkel, waxaanaba dhici karta in talada ay sii hayso toddobaadyo ama bilooyin.
Warbixintaasina waxaa London ka soo diray wariyaha V O E da Henry Rigwell.
Haatan Sudan
wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa sheegay in shan ka tirsan ciidamada Suudaan ay geeriyoodeen sidoo kale 19 kooxo xaq jir ah ay dhinteen kadib markii iska hor imaad xoogan uu dhexmaray wariyaha VOA ee Masar Xuseen Cusmaan Zaxnuun ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray
wararka laga helay magaalada Khartoum caasimada dalka Suudaan ayaa sheegay shan sarkaal oo ka tirsan sirdoonka dalkaasi in lagu dilay israsaasiin dhexmartay kooxo la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka dawladda Islaamiga iyo ciidamada wadankaasi hay'adda sirdoonka guud ee dalka Suudaan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dawladda la tuunsan yahay ay rasaas ku fureen ciidamada weeraray goobtii ay ku dhumaaleysanayeen oo ku taala xaafadda Gabra ee koonfurta Khartoum Howlgalka waxaa lagu dilay shan sarkaal oo ka tirsan mukhaabaraadka halka hal sarkaal lagu dhaawacay weerarka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay hay'adda sirdoonka dalkaasi Hay'adda sirdoonka dalka Suudaan ayaa sheegtay in ciidamada ay xireen 19 qof oo lagu shakisan yahay inay yihiin xagjirin ka tirsan ururka Daacish halka 4 qof oo ka tirsan kooxdaasi ay u suurta gashay inay baxsadaan intii ay socotay israsaasaynta Bayaanka ka soo baxay mukhaabaraadka dalka Suudaan ayaa lagu sheegay in dadka la tuunsan yahay ay yihiin ajaanib laakiin ma aysan shaacin jinsiyadaha ay u dhasheen dadkaasi iyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Ra'iisul Wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa tacsi u diray ehelada shanta sarkaal ee lagu dilay weerarkaasi waa sida uu sheegay TV-ga dalkaasi Rabshadaha ka soo cusboonaaday dalka Suudaan ayaa yimid kadib markii mas'uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen in uu guul dareystay isku day afgambi tan iyo markii ay kordheen xisadaha u dhexeeya generaalada iyo xukuumadda rayidka ee ku meel gaarka ah Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Khartoum ee dalkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta iyo cabsida ay ku abuurtay dadka reer Suudaan qalalaasaha ka soo cusboonaaday wadankaasi.
Wallaahi walaalow dareenka iyo cabsida dadyaha Suudaan ee qalalaasay ugu dambeeyay dalka ka dhacay waxaa jiro cabsi laga qabo in gabi ahaanba dib loo xiro howlihii waxbarashada ee dalka oo mar dhow dib loo furay. Meelaha qaar waxaa la sheegayaa in jaamacadaha qaarkood si kumeel gaar ah loo soo xirayba sidoo kale waxaa jiro cabsi laga qabo in dalka guud ahaan ama gaar ahaan caasimadda lagu soo rogo bando waqtiga habeenka ah kaas oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka bulshada waxaa jiro hadda magaalooyin si kumeel gaar ah loo sii saaray bandowgaas waxaa kaloo jiro cabsi laga qabo in ay hakad galaan howlihii shaqo ee dawladda u haysay dadyaha Suudaan maadaama khilaafka jira uu saameeyay shaqooyinkii ay hay'adaha dawladda u hayeen ee shacabka Suudaan sidoo kale waxaa jiro cabsi laga qabo in ay burburaan dhammaan heshiisyadii Juba ee lagu la saxiixday jabhadooyinkii hubeysnaa ee in muddo ah ka soo horjeeday nidaamkii hore ee dalka dalka Suudaan ayaa waqtigan ah mid aysan deganeyn xaaladiisa siyaasadeed taasoo saameyn weyn ku yeelatay xaaladda amni ee dalka iyo mid nololeed
dalka Suudaan ayaa laga dareemayay labadii sano ee ugu dambeysay horumar dhinaca dimuqraadiyadda ah kadib markii ay dhaceen kacdoon shacabi ah oo xukunka looga tuuray jeneraal Cumar al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo weerarada kooxaha xagjiriinta ee dalka Suudaan waxay ahaayeen kuwa aad u yar inkastoo Suudaan ay ahayd dal hore u martigeliyay Usaama bin Laden hogaamiyihii ururka Al-Qaacida sanadihii hore kaasoo dhigbada u taagay ururka Al-Qaacida sidoo kale dawladda Suudaan ayaa hore ugu jirtay liiska Mareykanka ee dawladaha taageera argagixisada ilaa bishii December ee kal hore bishii Maars oo sanadkii hore Cabdalla Xamduug ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay inuu ka badbaaday weerar argagixiso kadib markii qarax iyo weerar lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo uu la socday magaalada Khartoum Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
dalalka reer galbeedka iyo kuwa waqooyiga America jaaliyada Soomaalida ee ku nool waxa ku soo badanay dhalinyarada Soomaalida iyagu isdila ama ku baxa gacmo koox kale waxa taasi u soo raacay in muddooyinkan dambe ay soo badanayaan caruurta laga qaato waalidinta wadamada Norway iyo Sweden ayaana arintaasi ay aad ugu soo badanaysa waxa imika cusub iyada oo caruur leh baahiyaha gaarka ah oo waliba Soomaali ah qoysas Soomaali ah laga qaatay dalka Sweden. Hodan Toosh waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada wariyaha VOA-da ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil ay ugu warantay carruur qaadashadana ku soo badatay dalka Sweden. Waxaana Cabdixaafid uu markii hore weydiiyey sababaha ugu weyn ee carruurta qoysaska Soomaalida looga qaado.
Walaad mahadsan tahay Cabdixaafid, runtii hadaan soo koobo sababta ciyaalka loo qaadanayo, horta waxa ugu horeysa isfahan la'aan xaggooda waalidka iyo ciyaalka ka jirta. Wadankan weli lala qabsan oo la fahamsanayn runtii sharciyada wadankan u yaala iyo wadanka si u dhisan yahay iyo caawitaanka la heli karo, iyo wada shaqayn la'aan ka jirta xagga waalidka iyo xagga iskuulka.
Caadiyan dalalka Yurub waxaa caruurta la qaataa marka dayac uu ka muuqdo caruurta. Dayacaasi ma jira caruurta Soomaalida?
Runtii dayac badan baa jira. On aad maanta ugu faraxsanay meetingan maalintii ka qayb galay waalidiin 40 gaaraysa meelaha Soomaaliya. Runtan isla wada afkaranay dayacaynu 70% xagga iyaga yahay oo guryaha iyaga dayac la'aanta ka jirta oo ciyaalka aanu dayacna. Yacni marka dayac aad u fara badan baa ka jira xagga iyaga oo ciyaalka runtii aad bay dayacan yihiin.
Maxaa ka mid ah
dayaca? Waxaa ka mid ah runtii ilmihii yaraayo de aan la ogeyn baa ilmuhu xadadka saa 8 jir ah oo maanta tareenada hortiisa taagan 9:00 habeenimo. See ilmi 8 jir 10 jir uu tareenuhu hortaagan yahay oo waalidkiina ku leen waan ka baqanay haddaan u hanjabaa ma kaalayaan ilaa soo hoyo wuxuu igu dacweyn cayada adaa ka waalidu ay suufugu dacweyn ilaa 8:00 ka gaaray adaa ka mas-uul. Marka dayac fara badan runtii baa naga muuqda oo xagga ciyaalka ka muuqda.
Waa tahay waalidka Soomaaliyeed ma laga qaada maxay sameyn karaan?
Runtii hortaas sababta ugu weyne maanta annaga badanaa Soomaalida iyada horta wadankan laba siyaabood baa lagu qaadaa. Mid qasab lagu qaado oo micnihiisu yahay marka wada shaqeyni ayna jirin, bilmatale waalidkii marka la dhaho ilmahaagiba maanta iskuulka usoo dacwooday ama waa lay dilabiil ama waa lay xoogay gudwaan baqanaa kuma noqon karo. Waalidka markana waxa waxba kama jirto, laba calisna weydiinayaan, daf waa la dhufanayaa, foster care family baa lagu tuudaya ama meel kale. Laakiin marku waalid wada shaqayn jirto oo yidhaahaan okay sidaa miya ahaa okay kaxeeya oo bal ka weynsiiyo meel geeya oo la shaqeeyaan, markaasi wada shaqayn baa jirto oo yacni naxariis baa ka jirta systemka. Laakiin marka la iraa waxa waxba kama jiraan, waa beenaale ee degdeg baa lagu qaadaya, waana ka ciyeelka Soomaalida 90% ka qasabkaas annaga na lagu qaada. Ummadaha kale waxaan kaga duwanay waa intaa ay fahamsan yihiin systemka, leeyihin sidaa miya ahaa haye waan ogolahaya bal meel geeyo ila socodsiiya. Taa runtan waxaan kula talin lahaa su-aashaada ah maxay samayn karaan caawitaan ka heli karaan inay fahmaan horta farqiga u dhexeeya ka qasabka iyo ka muxuu haytoy wada shaqeeya ka jirta. Kaasaa chanis haysataa in lagu dhegaysto, inaad sidaa faamiliga hebel iigu gee, heblaaye iigu gee, halkaa geeya, intu bal waxaanaad baaraysaanood
baaritaankaaynu ka wada xaajoonno in la yidhaahdo ma Soomaalida ayaa ugu badan mise jaaliyadaha kale laga tirada badan yahayna dhibaatadan way haysataa?
Wallaahi wey, horta ajnabiga kale way naga waxoogaa way naga yara yihiin intaan arkay, laakiin Swedishkuba way naga badan yihiin oo Swedishka naga badan runtii ciyaa laga qaata. Laakiin waxay ku fiicayna loogu soo celiya, waxay oranayaan anoo xalay sakhraansan ama tal ah oo baandir baaxo ku dhuftay ama waxa ay koora sii dilaama casharo dee sida anu tarbiyadeeyo si aan u dhegaysan lahaa. Saddex bood laba boodna sawaalidkii loo wada dilo dee waa loo soo celiyay, laakiin qof Soomaali lagama yaaba in runtii qirto.
Inta badan hodana Yurub marka caruurta la qaado, adeegyada caruurta waxay isku dayaan inay helaan qoys kasoo jeeda asal ahaan ilmahan ay soo qaadeen, taas ma sameeyaan mana jirtaa waalid Soomaaliyeed oo bartay shuruucda iyo aqoonta looga baahan yahay inay ilmo aan la dhalin ku koriyaan?
Runtii mika way jirtaayo waalid badan oo Soomaaliya jira oo foster care family ama ciyaalada kale loo geyn karo. Sharciguna horta wuxuu dhigayaa ama badanaa 70% isku eegaan qofkan reerka ayaa ku xeeran, ede ma leeyahay, abti ma leeyahay, adeer ma leeyahay, qaraabo ma leeyahay, waxaasay fiiriyaan. Inta haduuna qofna systemka ugu jirinuuna u qornayn, dee waa reerba oo yaa kule, cidna cid kuma qorna meeshan. Ciyaalku waxay meelo kale u loo geynayaa, lala yaqaan sii baa la siiyey, maxay baa la siiyey, annagii baan isku qornayn oo walaaliye idii adeer systemka cidna ayna ku wada jirin. Runtii tusaalan kusoo qaadanayaa, maalin baan u raadinayay hooyo Soomaaliyeed فاميلي لو جي عيال كيدي وحليل نقع وهذا فاميلي شر عيال اللي عيال اللي هو يمل بالجين عيال كاتين طبعا قوم قنارة صومالي ونروان زادين يا أيادنا اللي بيسوع اللي ما هو يروح يتم صومالي هيجا جينين أما خبر صومالي أم حي له دو بيسوع هتصن دانان وران دانان هو يدوب بضيع له هو يدوب بسيط أنا غير سود شيء هو جي بقشة أي أمد دي بكقط يدك كيدي أي كضار بدي هل سود شيء لو جي أو مثلا هاي طاي دقن كلا يدين كلا وطا
تاسي وحي اهيد هودان توش او كشاقيسا عرمها بلشادة غارهان عرمها صومالي ده يوروب وحان اي اوران توريهين مغالا ده لندن عبد حافظ عول اسماعيل هاتن ديان ادن انعيها ساها وحان دين هينا هاست الدلمر ولدك سلا دربي اي حليم خليف
We'll be right back.
هستاس ايا دغستيال او دمبيسي اذا عدني سبحنمو او اذا لسعسيني اني او اه نور حسن نور اذا عدو حسو صار محمد عبد الحسن سنديرسن يكون تلزم بسدا ايو نمت قلي
بعد عيسى تبركي هريسة أذي جيس دائم